Täna on Eestis tähtis päev, õpetajate päev. Õpetaja amet on kasaegses ühiskonnas väga oluline ja lugupeetud. See on emotsionaalselt väga raske töö, mis võtab palju energiat. Õpetajad on ohverdava ja õilsa hingega inimesed. Nad annavad oma õpilastele killukese oma südamest ja oma hingest. Soovin teid siiralt õnnitleda, kallid õpetajad. Õnnistagu hea Jumal teid, teie õpilasi, kolleege ja kooli, kus te töötate. Jumal olgu teie ja teie õpilastega. Meenutame oma kooliaega. Mälestame oma õpetajad. Võib-olla oleme mõne õpetaja nime unustanud, kuid mäletame nende naeratusi, lahkust. Mäletame nende mõju meie elule. Kas te mäletate oma lemmik õpetajad? Pole saladus, et mõnikord tekib õpilasel huvi mõne konkreetse kooliaine vastu, sest õpetaja väga meeldis talle. Ja vastupidi. Kuulsin ühte kurb lugu tüdrukust, kes õppis hästi, aga inglise keel oli tema jaoks väga raske. Õpetajale ta ei meeldinud. Ta kohtles teda halvasti ja alandas seda tüdrukud õpilast teise õpilaste seas. Tundus, et õpetaja oli ta valinud põhjuseta, et teda vihata ja kooli elu ebameeldivaks muuta. Ja kui tuli aeg sooritada inglise keele riigi eksam, oli tema punkti summa kogu kooli madalaim. Ja kui tüdruk sellest teada sai, nutis ta väga kibedasti. Ja kuidas see üldse juhtus? Ta õppis väga hästi. Teistel õppeainetel tulemused olnud väga head. Aastaid hiljem sai ta aru, miks see õppeaine tema jaoks oli nii raske. Õpetaja vihkamine mõjutas tema õppimisprotsessi. Ja kuige hullem selle loo juures on see, et neiu ei saanud kunagi teada põhjusest, miks õpetaja temaga halvasti käitus. Kahju, et sellist ebaõiglust mõnikord koolis ette tuleb. Ma siiralt olen kindel, et Jeesus suhtleb kunagi selle õpetajaga ja räägib tema südamega ja küsib, miks ta ühe konkreetse õpilase elu mürgitas. Õpetajaks olemine on suur vastutus. Milline võimas mõju õpetajatel on? Nad ei kontrolli mitte ainult laste ja õpilaste huvi õppeaine vastu, vaid ka iseloomu kujunemist. Õpetaja annab edasi oma arusaama maailmast ja ümbritsevast reaalsusest. Lapsed võtavad endasse mõttemuudeli ning suhtumise inimestesse ja Jumalasse, mis seisab õpetaja sõnade ja tegude taga. Kui tore on, kui lapsi koolis ümbritsevad suurepärased ja tugevad isiksused, kes mõnikord isegi sõnadeta suudavad oma õpilastele õpetada ausust, õilsust, kohuse tunned ja austust teise vastu. Samuti saab õpetaja lapsele oma eeskujuga näidata, kuidas isegi andestust paluda, kui nad tegid vea või näiteks solvasid kedagi. Õpetajate elus olid kunagi ka oma õpetajad, kes neid mõjutasid. ja seega kandub see imeline elukutse edasi põlvest põlve. Jeesus Kristus on näide parimast õpetajast, kes meie maa peal kunagi elanud. Ellen White'i raamatus haridus on tsitaad. Olles selline ettevalmistus, läks ta oma missiooni täitma igas kontaktis inimesega, avaldades nii kasuliku mõju ja demonstreerides sellist muutuvat jõudu, mida maailm polnud kunagi näinud. Ta püüdles inimkonda muuta, pidi mõistma iga inimest ennast. Ainult kaastunde, usu ja armastusega on võimalik mõista inimhinge ja seda ülendada. Selles on Jeesus suur õpetaja. Kõigist, kes kunagi maa peal elanud, mõistis ainult tema täielikult inimhinge. Ta näitas eeskuju, milline peaks olema iga õpetaja. Õpetaja ülesanne pole mitte ainult teadmisi edasi anda, vaid ka õpilase mõtteviisi ja elu paremaks muuta. Ta armastas inimesi, mõistis nende sisemisi võitlusi ja püüdis neid aidata. Jeesus oli väga siiras. Ja ma kutsun teid koos minuga vaatama mõningaid piibli tekste, mis räägivad Jeesuse õpetamistegevusest. Milline ta oli õpetajana. Ja esimene tekst ma kutsun teid lugeda Markuse evangeelium ja vaatame esimesest peatükist. Hiljuti meil olnud terve õpetükk pühendanud selle teemale, Markuse evangeeliumi uurimisele. Ja Markuse evangeeliumis esimeses peatükis esimesest ja 20 ja salm 21 me loeme. Ja nad tulid Kapernauma ja Jeesus läks kohe järgmisel hingamispäeval sünagoogi ja hakkas õpetama. Vaatame ka veel mõned salmid, näiteks peatükk 2 ja salm 13. Ja Jeesus läks taas välja järve äärde ja ta juurde tuli suur hulk rahvast ja ta õpetas neid. Ta õpetas sünagoogis, ta õpetas ka looduse kallal. Näiteks on veel üks hea tekst, see peatükk sama raamat ja peatükk 4 ja vaatame salm 1. Jeesus hakkas taas õpetama järve ääres ja tema juurde kogunes välja suur rahva hulk, nii et ta pidi astuma paati ja istuma järvel ja kogu rahvast oli järve rannal. Ma kutsun teid lugeda veel üks salm, mis asub 6. peatükis ja salm 2 ja 6. Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagoogis ja need paljud, kes teda kuulsid, oli vapustanud. Kust on temal pärit see kõik ja mis tarkus see on, mis talle on antud ja sellised vägevad teod, mis tema käte läbi sünnivad. Ja salm 6. Ja ta pani imeks nende uskumatust ja Jeesus rändas läbi ümber kaudsed külad õpetades inimesi. Ja samas peatükis on ka 34 salm, vaatame seda ka. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suur rahva hulga, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast, ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju. Jeesusel oli väga palju, mida ta pidi õpetada, mida ta pidi väljendada ja rääkida. Ühel päeval hakkas Jeesus õpetama oma jüngritele päästmisplaani ja seda, et selle plaani järgi peab ta minema ristile, et surra meie patude eest. Jüngrid olid tähelepanematud, nad olnud vahel halvad õpilased. Nad ei mõistnud, mida Kristus neile õpetada tahtis. Ja Markus evangeeliumis 8. peatükis on salm 31. Loeme seda. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. See on Jumala koolis kõige olulisem õppeaine, pääste teadus. See on teadus sellest, mida Jumal meie heaks teeb, et saaksime pärida igavese elu. Jumal tahab, et meist saaksid ka õpetajad, nagu tema kunagi oli, ja et me räägiksime sellest loodusest teistele inimestele ka. Aga Piibel hoiatab meid mitte õpetama valesid asju. Vaatame mõningaid tekste nende inimeste kohta, kes õpetasid vale õpetusi, mis on Piibli seisukohast väga valed. Näiteks samas Markus evangeeliumis 7. peatükis loeme salmid 6-8. Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud. See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma tegu nad teenivad mind õpetades õpetusena inimeste käskimist. Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Iga rahva kultuur pärandis on palju tarkust ja head, mida on vaja tulevastele põlvedele edasi anda. Kuid kultuuri ja sisu peame analüüsida Jumala sõna valguses, kristlase pilgu läbi. Kui kultuur ja traditsioon kutsuvad meid tegema midagi, mis on Jumala poolt keelatud, ei tohi me selleks õpetada. Ma kutsun teid üles lugeda veel üks negatiivne näide, millistena ei pea kunagi olla õpetaja. Matteuse evangeeliumis 5. peatükk. Ja siin on salmid 9-15. Ja enne, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles, olge rõõmsad. Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade ümber kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke, minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse ja seal saavad nad mind näha. Aga kui nad olid näinud, vaata, siis tuled mõned Valves algast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anna sõduritele rohkesti raha ja nad õpetasid. Öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime. Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et te võite olla mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud. Ja seda juttu levitakse juutide seas tänini. Selles lõigus me näeme näidet, kuidas pole vaja õpetada. Sõduritel olid õpetajad ja nad olid preestrid, kes vihkasid Jeesust. Nad andsid neile raha ja õpetasid ütlema, et jüngrid varastasid Jeesuse surnu keha, kui nad ise sõdurid magasid. Ärgem kunagi õpetagem kedagi valetama. Aga enne kui meist saavad head, kogetud, kristlased õpetajad, tuleb meid ennast õpetada. Sellepärast me kirikus käimegi. Jumal õpetab meid hingamispäeva kooli tundide ja piibli vestluse kaudu. Piibel õpetab meid isegi laulu sõnade kaudu. Mulle väga meeldis see laul, mis me alguses enne jutlust laulsime koos. Uuri nüüd piiblid, õnnistus sõna. Jeesuse jälgi leiad sealt. Nendesse astu edasi mine, ei saa siis ialeksi teel. Uuri nüüd hoolsalt püha sõna. Jumalal tarkust palju ka. Taevas veel avatud on täna. Valgust sealt volab üle maa. Mitu korda me oleme teiega piiblit lugenud? Ma tahan küsida, kas on keegi meie seas täna, kes julgelt näiteks käsi tõstaks ja kinnitaks, et ta püha kiri luges algusest lõpuni 5 korda. Kas on keegi? Olge julged, see oleks meie eeskujuks, kes luges piiblit algusest lõpuni 5 korda. Aga on, kes luges 4 korda? On. Väga tore. On, kes luges näiteks 3 korda? On. Väga tore. Mul on üks sõber, ta elab väljas poolt Eestist ja ta ütles oma blogis, et ta luges 20 korda piiblit. Uskumatu. Võib-olla te mäletate, eelmisel kuul ma räägisin teile Ofsepi lugu. See pastor, kes oli vangis ja siis ta kirjutas oma raamatus nimetusega 50 päeva pand vangis, et ta luges piibli, ma ei mäleta palju, umbes 30 kordi. Ja siis, kui ma küsinud teda, kui me kohtusime temaga, kui palju nüüd kordi, ja siis ta lisandus veel paar, umbes 5 aastat, kui ma ei eksi, siis iga kord temal on kombe, iga elu aasta ta lugeb piibli. Võib-olla see on liiga kõrg plank, ja? Liiga kõrg siht, aga miks mitte lugeda väike tükk piiblist päevas? Võib olla üks peatükk, Võib olla isegi mõned üksikud salmid päevas, see tuleks ka väga suur kasuks. Ja ma meenutan üks lugu, millega jagas Aleksandr Tsugai, keda ordinatsiooni talituste nägite eelmisel hingamispäeval. Ja ta räägis, kui ta ammu elas ja töötas Rootsis ja ühel päeval nägi ta ajalehes kuulutust. Kutse Stockholmi 7. päeva adventistide koguduse Jumala teenistusele. Ja ta otsustas seda kirikut külastada ja tundis seal midagi erilist. Ja temast tekkis huvi piibli uurimise vastu. Ja igal hommikul enne tööle minekut ta hakkas piiblit lugema. Ja Jumal töötas tema südemega. Ja igal hommikul piibliga kokku puudutamine muutis tema südant. Lugedes Jumala sõna on igal inimesel, kuhu saatus ta ei viiks, võimalus Jumalaga suhelda. Piibli lehekülgedel saab ta vestelda kõige õilsemate ja silmapaistvamate meestega, kes on varem elanud. Huvitav, et selles lugus, mis me laulsime, ka sellised sõnad. Uuri nüüd piiblit, õnnistus sõna, otsi sealt õnnistegijad. Temas on valgus, taevalik sära valgustab rada pimedust. Piibli leheküljedel saab iga inimene vestelda kõige õilsamate ja silmapaistvamate meestega, kes on varem elanud ning kuulata kõige kõrgema häält, kui ta inimestega räägib. Ja uurides ja mõtiskledes teemadel, millesse isegi inglid tahavad tungida, saab ta nendega suhelda. Otsiv inimene leiab alati võimaluse astuda taevasse õpetaja jälgedes ja kuulata teda. Mõelge ainult sellele, et maailmas on palju erinevaid teadusi. On matemaatika, füüsika, keemia ja erinevad väga head kasulikud teadused, mis muutsid elu meie maa peal. Need teadmised, mis hankisid teadlased, need muutis totaalselt täielikult meie elu, tänapäevane elu. Meil on iPadid, meil on telefonid, meil on mugavad, väga mugavad asjad, mis kergendavad meie elu. Meil on suurepärased mugavad autosid ja tehnoloogiad, mis tõesti kergendavad meie tänapäevane elu. Aga väga huvitav, et kõik need teadmised on arenenud sajandite jooksul ja kombineerisid erinevad teadmised. Näiteks füüsika ja keemia piiris on mingid teadmised ja õppeained. Ja on ainult üks konkreetne õppeaine, mis asutud ühel väiksel raamatul. Ja see on piibel. Te teate, et teadlased uurivad ja jätkavad uurida. Ja on nii nimetatud teoloogia, teadus, ja see on üsna raske teadus. Ja need teadlased, kes tegelevad sellega, nad on väga targad inimesed. Ja teist raamatud ei ole meie maailmas, mille alusel on terve teadus suund. Ja see on tõesti väga tore meie jaoks, sest Jumal innustas piibli autorid. Ja täna päeval me peaaegu kahjuks ei loe raamatuid. Ja ma lugesin ühes artiklis, et üks uurija proovis külastada inimesi ja vaadata, palju raamatud neid kodus on olnud. Ja mõnedel kodudel ta ei näinud isegi paar raamatud. Ja võib-olla täna päeva inimesed loevad elektroonilised raamatud, aga kahjuks raamatuid kodudes on vähem ja vähem. Aga Piibel, see ei ole veel ainult raamat meie raamatu riulis. See on tõesti Jumala kiri. Ma kuulsin üks lugu, mis rääkis üks pastor, kuidas tema saab aru Piiblit. Ta räägib oma lugu, et ta kunagi kirjutas kiri oma tulevase naisele. Nad sõbratsesid ja temal oli mõte kirjutada kirja. Ta lihtsalt võttis leht, võttis pastakas, kirjutas kiri ja see kiri pani postile. Ja kahjuks tuli see asi, et see ametnik, kes posti kirjandusega tegeled, tegi lihtsalt pani see kiri kuskile ukse all. Ja ta ei näinud seda kiri, ta ei saanud seda kiri. Ja temal oli väga igatses ja temal oli mõte, et millal mu armuline peigmees kirjutab mulle kiri. Tol ajal ei olnud telefoni ja mobiiltelefoni nagu meil on ja ei olnud ka võimalus elektrooniline kiri saatma. Ja siis väga huvitav oli, et see mees palvetas, et see kiri jõudis kohale. Ja tuli midagi huvitavat, et tuult kuidagi tegi, et see kiri liikus korteris kuskil põrandal ja siis ta nägi seda kiri. Ja kui ta luges seda kiri, ta oli nii õnnelik, et ta sai oma peigmehe ja sõnumid. Ja siis mees räägis ka, kui ta ise sai kirjad, siis ta need kirjad luges nii hoolikalt. Seal võib-olla oli üks A-leht, A4-leht, võib-olla isegi vähem. Aga tuol luges võib-olla 100 kordi need ridasid, sest nad olnud tema jaoks väga-väga kallid. Ja ta räägis ka seda, et ta luges tähelepanelikult ridade vahel midagi. Ta sümboolselt räägis, et ta otsis, võib-olla ta veel tahtis midagi öelda, aga ei ole öelnud. Ja ta kujutas ette, millised sõnad ta võiks veel kirjutada talle. Ja ta hea meelega otsis neid sõnu vahe riidasid. Ja see inimene, ta ütles, temast sai pastor ja siis ta ütles, et kui ta loeb Piiblit, ta loeb seda nagu kiri armastavast taeva isast. Meie taevane isa kirjutas mõned kirjad, mitte ainult terve inimkonnale. Ta kirjutas konkreetsed riidasid minu jaoks ja teie jaoks. Ja kui me tähelepanelikult loeme püha kiri, siis me näeme need konkreetsed sõnumid, mis Jumal räägis meile iga ühele. Ja väga huvitav, et mõnel ajal meie Piibel on kaetud tolmuga. Väga huvitav, et mul oli ka see kogemus, et tavaliselt ma loen venekeelse piibli, aga mul on kodus ka eestikeelne piibel. Ja väga huvitav, et see eestikeelne piibel oli mul üks kord kaetud tolmuga, sest ta oli musta värvi ja tolm seal on väga nähtav. Kui mul oleks sellist piibli näiteks, ma võib-olla tolmust isegi ei näinud. Ja mul tekkis kohe südames mingit sümbol sellest, et tõesti, kuidas ma saan teha nii, et minu piiblil on tolm, piibel on tolmuga kaetud. teeme seda, teeme sellised plaanid, et vähemalt väike rida iga päev lugeda, võib-olla mõned salmid ja siis meie piibel ei ole kunagi tolmuga kaetud. Ja võib-olla just konkreetsel päeval me saame konkreetse Jumala sõnumi, et kinnitada meid, sest Jumal väga armastab. Ja selle lugude näiteks apostli Pauluse, Peetruse, Abrahami, Joosepi lugusid vahel ta pani ridasid just meie jaoks. Ja neid ridasid me leiame ainult sellel juhul, kui me loeme püha kiri. Ja ma tahaksin taas naasta päästeaduse juurde. Ja ma kutsun teid lugeda Markuse evangeelium 9. peatükk ja seal on salm 31. Sest ta õpetas oma jungreid ja ütles neile, et inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema. Ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolme päeva pärast üles. Väga huvitav, et just selline sarnane salm me lugesime ka 8. peatükis ja 31 salm. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. Jumal peab mõnel ajal korratama mõned õppeained, et me saaksid neid vastu võtma. Meie kallis Jeesus tõusis ühel päeval ülesti üles. Surm ei suutnud teda kinni hoida. Ja see tõttu võib ta meile anda igavese elu. Kui meiega midagi juhtub ja meie elu lõpeb, on meil imeline lootus, et Jumal äratab meid üles ja kutsub meid oma kuningriigi elama. See ei ole muinas jutt, seda ütleb meie piibel. Paljudel inimesel on valed lootused. Nad usuvad, et see maailm muutub paremaks, et ühel päeval lõpetavad inimesed kaklemise, varastamise ja tapmise ja üksteise reetmise. Humanistid uskusid, et kui inimene on haritud ja tehnoloogiliselt arenenud, siis inimesed muutuvad, kui ajalugu näitab, et inimkond läheb veel hullemaks. Piibel ütleb, et inimkonna jaoks on kõige mustem ja raskem aeg alles ees. See on enne Kristuse teist tulekut. Ja kuigi inimkond tervikuna ei muutu, võib muutuda üksikute inimeste elu, kes usaldavad oma elu Jumala kätte. Jumal kutsub meid selliseid inimesi üles leidma. Inimesed, kellel on puhas süda, kes otsivad Jumalat, aga veel ei tea temast midagi. Nad teavad palju ja neil on võib-olla kõrgharidus, kuid nad ei ole veel saanud põhiteaduse, päästeteaduse välja õpet. Ja Jumal kutsub meid, mina ja teid, kallid vennad ja sõbrad, selliste inimeste õpetajaks olla. Rääkigem neile ilma vale piinlikuseta, mida me Jumala kohta teame. Markuse evangeeliumes 10. peatükis ja salm 31 on kirjutatud. Vabandust, proovin leida see tekst. Kahjuks ma kaotasin see tekst, aga siin on, selles tekstis on kirjutatud, et Jumal õpetas inimesi väga palju ja inimesed tahtsid kuulata veel ja veel. Ja see oli tõesti Jeesuse komme inimesi õpetada. Me mäletame, et isegi üks oli juhtum, kui inimesed 3 päeva olnud ilma söögita, nad tahtsid kuulata Jeesust. Ja Jeesusele meeldis seda teha, õpetada inimesi. Ja Jumal kutsub meid ka seda protsessi armastama, Jumalast teistele rääkima. Ja mõnikord on meil raske Jumalast rääkida. Võib-olla me kardame, et meist mõistetakse valesti. Võib-olla kardame, et inimesed naeravad meie üle, kuid vaadakem inimesi meie ümber. Nad ei karda rääkida oma tõekspidamistest, valestest asjadest, mis nad teevad, ja vale õpetusi, millise nad usuvad. Ja need uskumised on mõnikord ebatavalised ja isegi kummalised. Ja inimesed ei ole pinlikud rääkida sellest. Mõnikord inimesed isegi räägivad oma ulakatest seiklusest, ega ole see pärast neile jaoks häbelik. Nad lihtsalt räägivad. Ma mäletan, kui ma olin tudeng, minu kooli kaaslased tulid nädalavahetuste pärast ja uhkusega räägisid, millised asjad nad tegid. Mulle oli nii häbe nende pärast. Nad räägisid seda uhkusega. Aga miks meil on piinlik rääkida sellest, mis on tõesti tõde ja mis on Jumala sõna. See maailm ei ole piinlik rääkida oma asjadest, aga miks me, kristlased, piinlikud rääkida Jumala asjadest? Olgem julged koos Jumalaga teavitada ja õpetada inimesi Jumala teadust. Ja ma tahan lõpetuseks lugeda koos teiega üks salm, mis on laste jutu kõrval olnud pandud. Ja Matteuse evangeelium, need on viimased Jeesuse Kristuse sõnad. Ja siin on kirjutatud, loeme 16. salmist. Need 11 jüngrid läksid, aga Galeeliasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Saagem koos teiega, kallid vennad ja õded, õpetajaks, keda Jeesus kutsub. Võtkem tema kui õpetaja eeskuju ja võtkem see väljakutse vastu enda jaoks. Töötagem koos Jeesusega, ümbritsevate inimeste päästmise nimel. Aamen.